Драги брати и сестри и уважаеми присъстващи. Дадена ни е Библията от небето, за да се запознаем по-близо с характера и личността на Създателя, на Твореца, на Вседържителя, на нашия Бог, на този, който ни е създал и който поддържа живота ни. Когато изучаваме Неговата личност в текстовете на Библията, ни прави впечатление, че в Божия характер можем да открием два типа основни качества. Без да мога да ги охарактеризирам, можем да кажем, че първият тип основни Божии качества, това са, бихме ги нарекли да кажем, етични. Това са Божията любов, Божията милост, Божията доброта, Божието милосърдие. От друга страна обаче, Бог е верен, справедлив, честен, праведен. Тези два типа характерни качества са в абсолютен баланс в Божия характер. Затова Той е силен Бог. И аз вярвам в един силен Бог. Бог е силен, защото никога любовта му не е за сметка на правдата му и никога правдата му не е за сметка на любовта му. Той е силен Бог и аз вярвам в един силен Бог, защото виждам, че тези два типа основни качества на Божията личност са в чудесна хармония, в чудесен баланс. Когато някога преди няколко хиляди години Бог съобщи на Моисея своя характер, той каза: Бог милостив, жалостив, милосерд, изобилваш с милост, но и с верност, и с правда. Прощава на хиляди, но не обезвинява. Тоест, правдата му не може да бъде надхитрена никога. Божият метод, драги слушатели, когато той се обръща към човека, към разумния човек, е умоляване и предупреждение. Умоляване и предупреждаване. В книгата Йов четем: Бог говори на човека веднъж и два пъти, но човек не внимава. Бог има хиляди начини да ни говори, да ни внуши някои добри съвети, да ни предупреди, да ни помогне. Но ние трябва да имаме повече отворени умове и така сърца предразположени към Божието Слово. Човек често злоупотребява с Божието търпение, с Божието прощение, Божието дълго търпение. Да, но апостол Павел казва: каквото посее човек, това ще и да пожене. Един неумолим духовен закон. Посланието към галатяните. И така трябва да кажем, драги слушатели, че абсолютната правда не може да бъде надхитрена. За всяко нещо се плаща. Макар и Бог да се обръща към нас с голямата си бащинска обич, готовност да ни прости, готовност да ни търпи, да ни помогне, все пак Неговата правда е нещо изключително важно, което никога не трябва да забравяме. Ние разглеждаме книгата на пророк Даниил и миналия път започнахме с разглеждането на четвъртата глава от книгата на пророк Даниил. Тази вечер за втори и за последен път ще третираме пак четвърта глава от книгата на пророк Даниил. И за да припомня, трябва да кажа, че по това време, това е втората половина на 6-то столетие преди Христа, живее и действа един от най-великите владетели на всички времена, Навуходоносор II. Бог предупреждава самозабравилия се Навуходоносор чрез един сън, един втори сън. Навуходоносор беше много горд своите постижения, действително имаше за какво, с какво да се гордее. И въпреки, че има с какво да се гордеем понякога, трябва да останем скромни и смирени, защото в последна сметка всичките ни дарования, всичките ни постижения са в края на краищата Божий дар. И Бог би могъл, ако пожелае, да ни ги отнеме, така както стана именно с този велик владетел на древността. За предупреждаването на Навуходоносор Бог си послужва с един от най-изтъкнатите пророци на всички времена, именно пророк Даниил. И ние четем в книгата на пророк Даниил, четвъртата глава, от 20 до 27 стихове. Дървото, което си видял, че станало голямо и яко, чиято височина стигала до небето и което се виждало от целия свят, чието листа били хубави и плодът му изобилен, Даниил обяснява смисъла на съня, който Навуходоносор беше видял. Това дърво, царю, си ти, който си станал голям и як, защото величието ти нарасна и стигна до небето. и владичеството ти до края на света. А гдето царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята, в полската трева, пъна с корените му, и то са железени меден обръч наоколо, и нека се мокри от небесната роса, и нека бъде участта му с полските животни, докато така минат над него седем времена. Ето значението му, царю. Решението на Всевишния, което постигна господаря ми царя, е да бъдеш изгонен измежду човеците, жилището ти да бъде с полските животни, да едеш трева като говедата, да те мокри небесната роса и да минат над тебе седем времена, докъдето познаеш, че Всевишният владее в царството на човеците и го дава комуто ще. А гдето се заповядало да оставят пъна с корените на дървото, значи, че царството ти ще бъде обезпечено, щом признаеш, че небесата владеят. Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Даниил предава Божието решение и Божията съдба. Навуходоносоре, ти си велик човек, ти си велик цар, ти си способен човек, ти постигна много нещо, но все пак ти отиде твърде нагоре. Твърде много се издигна в очите си, твърде много се възгордя, твърде много постави живота си и личността си в центъра на света. Ти, за тебе, ти мислиш, че ти си всичко, абсолютно всичко, но не е така. Понеже ти се издигна до небето и не призна великия Бог, не се покори на неговата воля. Затова Божието решение е да заболееш една тежка душевна болест. Драги слушатели, миналия път ние говорихме подробно за заболяването на Навуходоносор, за вида на тази душевна болест. Сега няма да повтарям тези неща, но съветът на Даниил ще бъде лайтмотивът на нашето разглеждане тази вечер. Какъв беше съвета на пророка към самозабравилия се цар? Той му казва: затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяния на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Навуходоносор трябваше да направи две неща. Първо, да осъзнае своите грехове, своите слабости и да се коригира, да изостави греховете си. Да се покае, да започне да живее един чист и справедлив живот, да остави пороците си. И второто нещо, което трябваш да направи, е да помага на бедните. Благотворителна дейност. Драги слушатели, покаянието има две проекции. Една вертикална и една хоризонтална. Вертикалната проекция представлява отношението на човек към Бога, на човека към Бога. Ние трябва да се покаем в нашето отношение към Бога. Ние трябва да поправим нашето отношение към Бога. Но след това покаянието има една хоризонтална компонент. Ние трябва да се обърнем и към нашите съчовеци, към ближните. Трябва да направим нещо и за тях, за моите близки хора, за моите далечни, за моите съчовеци, за моите себеподобни. Трябва да направя и за тях нещо. Навуходоносор трябваше да направи тези две неща. Но Навуходоносор не би могъл да бъде, да прояви милосърдие към нещастните хора, ако не беше признал Бога над себе си, ако не би се поставил под Божията сила и ръководство. Завоеванията, които беше направил, бяха донесли много скръб, много разрушения в Близкия изток. Сега той трябваше да помогне на жертвите на своята дейност и на своята власт. Трябваше да помогне на жертвите на тези разрушения, но онова, с което беше постигнал своето царско величие. Драги слушатели, това е една изключително важна и вечна истина. Ние не можем да бъдем религиозни хора. Ние не можем да вярваме в Бога. Ние не можем да имаме правилно отношение към Бога, без да обърнем очите си към човека, към съчовека, към хората около нас. И обратно, ние не можем да бъдем милосърдни и добри към нашите съчовеци, ако не обърнем очите си нагоре към небето, ако ние не коригираме отношенията си към Бога, ако не установим правилни отношения с Бога. Тези две неща са неделими. Някои хора се лъжат и мислят, че човек може да бъде атеист и пак да бъде много добър и милосърден. Рано или късно ще се види, че това не е така. През 40-те години, по време на Втората световна война, Във Франция се подвизава един от най-големите съвременни френски писатели – Антуан де Сент-Екзюпери. Много интересно неговото творчество. Той е бил всъщност летец, военен летец и по време на Втората световна война загива, когато желая да защити Франция в войната с Германия. Но този човек е разбрал, промял е много добре дълбоката християнска философия. Екзюпери пише: разбирам произхода на братството между хората. Хората бяха братя чрез Бога. Не можеш да бъдеш брат, освен чрез нещо. Ако няма възел, който да ги обединява, хората са само наредени един до друг, а не свързани. Не можеш да бъдеш чисто и просто брат. Моята цивилизация, наследявайки Бога, направи хората братя чрез човек. И действително, какво да ме свърза с някой чуж човек? Човек от друга раса, от друга нация, с друга култура, с друго наследство, с друго възпитание. Нямам нищо общо с този човек. Какво да ме свърза с този човек? Трябва да има нещо много съществено, което да ме накара да почувствам, че аз съм брат и че той ми е брат. И ако аз не приема, че моите отношения с Бога показват, че той е моя небесен баща и всички хора, тези над 6 милиарда хора, които днес живеят, са мои братя тогава, нали, ако Бог е баща, всички сме братя и сестри. Няма какво да ме свързва с този човек. И много лесно да се настроя враждебно към този човек. Много лесно е да стане Косово, много лесно е да стане Чечения. Много лесно, няма никакви пречки. Но ако аз създам правилно отношение с небето, когато аз опозная моят творец и баща, тогава нещо дълбоко в мен ще ми каже: ти трябва да се обърнеш към твоите съчовеци. Те са също като тебе хора. И те носят душа като тебе. Това трябваше Навуходоносор да разбере. И слушатели, тази вечер ние всички трябва да проумеем тази велика истина. Ако искаме да имаме правилна религия, да ревизираме религията си, да ревизираме християнството си, ние трябва да направим това. Как може да бъде отменено Божието наказание? Това е нашата тема тази вечер. Как да избегнем Божиите съдби? Точно така, както Даниил посъветва царя. Той му каза: затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет, да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните, може би ще се продължи благоденствието ти. Това беше съветът на пророка към царя. Драги слушатели, тези съвети са вечни, те имат вечна стойност, никога не отпарат. Както Павел каза на друго място: Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги във вечността. Има само един начин, един единствен начин да се отмени Божията съдба, не само в живота на Навуходоносора, но и в нашия живот. Единственият начин е чрез покаяние и обръщане. Ние трябва да се покаем, ние трябва да подобрим отношенията си с Бога, да познаем нашия небесен баща, да се обърнем и към нашите съчовеци. Как може да стане това практически? Как би трябвало да стане съгласно библейските нормативи практически? Най-напред при отделната личност. Ние сме се събрали тук, може би не всички се познаваме, но всички слушаме сега Божието Слово, а Бог ни познава всички много добре. Исус даже казва, че Бог ни познава много по-добре от нашите майки, от нашите най-близки хора. Исус казва: вам и космите на главата са преброени. Кой познава броя на космите на главата си? И нашите родни майки ни ги знаят. Ние сме много добре познати пред Бога. Тогава, когато Господ ни познава нашето минало, настоящо, бъдеще, нашите проблеми, нашите тежнения, какво трябва да направи един човек, за да се покае? Отговор на този въпрос четем в книгата на пророк Езекиил, 18 глава, от 21 до 23 стихове. Но ако беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е сторил, пази всичките ми повеления и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре. Никой от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него. Чрез правдата, която е сторил, ще живее. Благоволя ли аз в смъртта на нечестивия, казва Господ Йехова, не е ли по-добре да се обърне от пътя си и да живее? Колко са мили, много мило ми звучат тези думи на Бога. И тук аз чувствам Бога като небесен баща. Той казва: не ми е приятно, не желая смъртта, наказанието на нечестивия. Не искам да бъде той наказан. Не е ли по-добре да се върне от лошите си пътища, да спре да върши зло и да живее? Даже ако е вършил много беззаконие, много злини, много грехове, ако той реши, ако се осъзнае, реши да се обърне към мен и спре да върши тези беззакония, няма да помня ни едно от тези беззакония в миналото му. Ще го помилвам, защото аз го обичам, искам да живее, да не умре. Скъпи слушатели, тези слова аз чувствам тази вечер директно отправени към мен и към всеки го от вас. Но Библията разглежда тази проблема и по отношение на цели народи, в аспекта на цели популации, цели народи. И тук имаме същия принцип, същото Божие отношение. В книгата на пророк Еремия, 18 глава, 7 и 8 стихове. Когато бих рекъл за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя, ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. Ще се разкая, Бог никога не се разкаива, се казва на друго място в Библията, но Бог желае, за да го разберем, да го почувстваме по-близък на човешки език, да ни обясни, че той ще промени своята съдба. Ще се разкая от човешка гледна точка, означава, че ако той е решил да погуби този народ поради многото престъпление и беззаконие, и ако този народ се върне и спре да върши зло, Бог ще отмени наказанието му. Ще се разкая означава, ще отмени наказанието му. Божието предупреждение е свързано винаги с известно време на изчакване. Благодатно време. Време, в което човекът може да се опомни и да предприеме едно истинско покаяние. Бог няма да направи нищо, казва пророк Амос, без да съобщи предварително, често пъти много време предварително, своето намерение. За да даде възможност на човека милостиво да се опомни, да направи някои промени, да се коригира в живота си. Ето това е Божият метод на действие, драги слушатели. Нека разгледаме сега някои примери в това отношение, за да се изнесни всичко това така по-нагледно. При Навуходоносор се случва следното. След като Даниил му казва: царю, ето това е моят съвет, следващия стих казва: всичко това постигна цар Навуходоносор. В края на 12 месеца, като ходеше по царския палат в Вавилон, царят проговори, казвайки: не е ли велик той Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Думата бе още в устата на царя и глас дойде от небесата, който рече: на тебе се известява, царю Навуходоносоре, че царството ти премина от теб и ще бъдеш изгонен измежду човеците, между полските животни ще бъде жилището ти, ще те хранят с трева като говедата и 7 времена ще минат на тебе, докъдето признаеш, че Всевишният владее на царството на човеците и го дава комуто ще. Когато беззаконието стигна връхната си фаза в живота на този древен цар, драги слушатели, той не се възползва от съвета на Даниила, той не се разкая, не поправи живота си, не се обърна към бедните и нуждаещи се, тогава го постигна Божията съдба. Той трябваше да се разболее от тая тежка душевна болест, ликантропия, и да прекара 7 години в това състояние. Бог го изчака една година, 12 месеца бяха благодатното време за него. Колко е благодатното време за нас? Бог е може би по-милостив към нас, отколкото е бил към Навуходоносор. Но да разгледаме сега един положителен пример в свещеното писание. Между 9 и 7 век, преди новата ера, най-великата империя на земята е Асирийската държава, Асирийската империя. И славната столица на Асирия, това е град Ниневия. Един от най-големите, може би най-големият град между 9 и 7 век преди Рождество Христово, разположен на източния бряг, там има само развалини днес от Ниневия, на източния бряг на река Тигър, точно срещу съвременния Мосул. Намира се в територията на съвременен Ирак, развалините на Ниневия. Ниневия е столица, славната столица на Асирийската империя в тези столетия, между 9 и 7 век преди Христа. Какво се случва обаче? Бог повиква един свой пророк, един свой служител и му казва: беззаконията на този град стигнаха до небето. Но аз обичам тези хора, искам да ги пощадя по някакъв начин. Моля те, натоварвам те с една много важна вест. Ще отидеш, ще посетиш този град, най-големия може би по това време, и ще започнеш да проповядваш по всичките му улици още 40 дни. Ако не се покаяте, Ниневия ще бъде съсипана. Но нека прочетем този текст, той е много интересен. В книгата на пророк Йона, 3 глава, от 4 до 10 стихове. Можем да прочетем от 3 стих надолу, така за по-голяма яснота. И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия беше твърде голям град, който изискваше 3 дни, за да се обходи. Може би по главните улици. Това е 8-то столетие преди Христа. По това време живее и действа пророк Йона. И Йона, като започна да върви през града, един ден път викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния. Понеже вестта бе стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище, стара такава козинява дреха, и седна на пепел, знак на траур, на силна скръб, и обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тия думи: човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога. Да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Да се върнат, да се поправят. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. Какъв е бил резултатът, драги слушатели? Десетия стих казва: и като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи. Бог би действал винаги по този начин с всеки човек и с всеки народ. Съжалявам, обаче всеки човек и всеки народ не постъпва като ниневийците. В исторически контекст предполага се, драги слушатели, че това е станало по времето на царуването на Адад Нирари III в 8-то столетие преди Христа в Ниневия, в Асирия, защото по това време в Асирия става религиозна революция. Бог Набу, асирийският бог Набу, изглежда е бил провъзгласен тогава за единствен бог или поне за главен бог. Възможно е да има връзка между тази монотеистична революция, нали, революция, в която в религията ниневийците и асирийците започнат да признават преди всичко един бог, и мисията на Йона в Ниневия. Някои автори, някои богослови намират връзка между мисията на Йона, така както е описана в книгата на пророк Йона, и тази монотеистична революция в 8-то столетие по време на цар Адад Нирари III. Но прекрасният факт е, че тези хора са обърнали сериозно внимание на проповедта на Йон, покаяли са се, поправили са се и Бог милостиво е отменил наказанието в техния живот. Един трети случай е свързан, за съжаление, с съдбата на един от най-великите народи, еврейския народ, еврейската раса, така нареченият богоизбран народ. Божият народ в Стария Завет беше чакан от Бога да се покае дълго време, много години, стотици години благодатно време. Последната фаза на това благодатно време беше дадена в едно забележително пророчество в Даниил 9 глава. Някога след време ние ще разглеждаме това пророчество, драги слушатели, но сега можем да кажем. Това бяха повече от 40 години. Като се почне от началото на земната мисия на Исус Христос, неговата проповед, и се стигне чак до разрушението на Ерусалим 70-та година след Христа от римските армии. Повече от 40 години Бог изчака еврейски народ да се покае. Най-напред чрез проповедта на самия Господ Исус Христос, 3 години и половина, След това чрез проповедта на апостолите и първите християни в Ерусалим и в Палестина изобщо, още 3 години и половина. И след това още повече от 30 години проповедта на първите християни, на хиляди християни, хиляди, десетки хиляди християни, докато се стигне вече до връхната фаза на беззаконието. Това е 70-та година след Христа. Края на благодатното време за еврейски народ, смисъл да бъде запазен, да не бъде унищожен, да не паднат Божиите съдби върху този народ. Ние наричаме тази вест според текста в Откровение, 14 глава, тройна ангелска вест. Това е една вест на трима ангели, последователно дадени, първи, втори и трети. Съдържанието на тази вест е изключително важно за съвременния човек. Тя е последната вест и на милост, и на предупреждение до човешкия род. Бог просто иска да предупреди човечеството днес за решението си да приключи световната история. Сам Христос го казва в своята есхатологична проповед последните дни по време на Страстната седмица. Това е било може би вторник или сряда. Последните дни, 2 дни преди разпятието. Той казва, и това е Евангелие на Божието царство. Това благовестие, тази добра вест, вест на надежда за спасение на всеки човек, ще се проповяда по целия свят за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Този текст е повторен в трите синоптични евангелии, в Матей, и в Марко, и в Лука. Тази вест е изключително важна за всеки живущ днес на земята. В деня на съда, драги слушатели, човечеството ще бъде без извинение, защото тази вест ще е обхванала целия свят. Данните, които днес имаме, са, че днес тази последна Божия вест на милост и предупреждение е обхванала целия свят. Навсякъде хиляди, десетки хиляди, да не кажа милиони хора, всъщност чуват чрез най-различни начини и чрез медии, чрез радио, чрез телевизия, чрез преса, чрез литература, чрез мисионери, проповедници, чрез огромна дейност, чуват тази последна добра вест на предупреждение, на милост, че идва краят на този свят и че Бог е решил да приключи вече историята на нашия свят и ние трябва да се приготвим за срещата с Твореца. Но да се върнем пак към Даниил 4 глава. И в края на тия дни, в края на тези 7 години на душевна болест, аз, Навуходоносор, подигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее довека, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му из род в род. В края на тези дни аз, Навуходоносор, подигнах очите си, както видяхме миналия път, най-големите експерти в душевните заболявания казват, че специално при това заболяване все пак остава частица от съзнанието на човека и той има възможност след известно време отново да се така да поправи своето душевно състояние. Той казва, когато издигнах очите си нагоре към небето, разсъдъкът ми се завърна, възвърна в мен и аз прославих небесния Бог. Както виждате, Навуходоносор бе издигнат от животинско състояние, нали, ликантропия, това е болест и днес тук там съществува тая болест, това заболяване. Както казах миналия път, в Париж и в някои други градове във Франция са открити напоследък заболявания от тази болест, ликантропия. Човек има съзнанието, чувството, че се е превърнал в вълк или в някое друго животно. Навуходоносор бе издигнат от животинското си състояние до човешко, когато подигна очите си нагоре към небето и призна Бога. Тогава неговият разсъдък се върна. Драги слушатели, това показва, че истинското предназначение на човешкия разум е да подигнем очите си нагоре към небето. Затова Бог ни е дал този разум. Никое друго животно не подига очите си нагоре към небето. Единственото същество на земята, което ходи изправено на 2 крака, с глава подигната, издигната нагоре и с очи, които могат да гледат нагоре към небето, това е човекът, Homo sapiens, както Карл Линей го е нарекал в своята класификация. В края на миналото столетие, потикнат от разсъжденията на Ернст Хекел, най-ревностният защитник на Дарвина, дарвинизма, холандският лекар доктор Ойген Дюбоа заминал за остров Суматра, Индонезия, и оттам за остров Ява, за да търси липсващото звено между човека, предполагаемото липсващо звено между човека и маймуната. Защото това е основната теза на Дарвин. Нали? Еволюцията показва всъщност, че някога е съществувала някаква човекоподобна маймуна, която последствие постепенно се е развила съвременен човек. През периода от 1890 до 1897 година доктор Дюбуа открил една стара горна черепна кост, три зъба, една бедрена кост и част от долна челюст. Той ги открил на много различни неща, на много различни места. Открил ги в продължение на 7 години и той сметнал, че ето това всъщност са в каменелости останки от предполагаемия предшественик на човека. И го нарекал Питекантропус еректус, което на латински значи маймуночовек, Питекантропус маймуночовек, изправен, еректус, изправен маймуночовек, изправен, забележете. По-късни открития в Китай през 1927 година довели учените до заключение, че тези костни останки все пак принадлежат на човек. След като дълго време спорили дали това са останки от маймуна или маймуночовек или човек, учените идват до заключение, че това са останки на човек. Защо? Защото сечива и огън, доказателства са, че сечива и огън са му били познати. А това са най-главните характеристики за очовечаването. Сечива и огън са му били познати. Има доказателства, че тази раса, тези хора са изяждали себе подобните си. И с това професор Ханс Вайнерт прави остроумното заключение. Да убие своя себе подобен, да го сготви и да го изеде, това не прави никоя маймуна. Това прави само човек. Това е чисто човешко, казва професор Ханс Вайнерт. И това е действително така. Още по-късно, след Втората световна война, открития на подобни вкаменелости в Европа и в Африка показват, че вероятно това е било една човешка раса, чисто човешка раса, и то широко разпространена в Стария свят. Изходството на Питекантропус еректус, сега вече го наричат Homo erectus, със съвременния човек ни води до сигурното убеждение, че това е чисто човешка раса. Не маймуночовек, не преходно звено, а чисто човешка раса. Но забележително е, драги слушатели, че в последните години, това ми прави впечатление, антрополозите вече промениха името на тази раса, на тези вкаменелости. Не ги наричат вече Питекантропус еректус, маймуночовек, а го наричат Homo erectus, което значи на латински изправен човек. Изправен човек. Навуходоносор казва, когато подигнах очите си нагоре към небето, разсъдъкът дойде, нали, пак в мен и аз прославих небесния баща. Единственото същество, което гледа нагоре, което е еректус, което е Homo erectus, издигнат човек, вдигнат с главата нагоре, това е човекът. Затова истинското предназначение на разума на човека, на разсъдъка на човека е да гледа нагоре към небето, да се запознае своя небесен баща, да почувства и разбере милостта и любовта на Бога, неговата правда, да опознае Божието дело. Само тогава той става в истинския смисъл на думата човек, създаден по Божия образ. Всеки човек при покаянието си повтаря, макар и в по-слаба форма, опитността на Навуходоносор. Разбира се, покаянието на всеки човек е индивидуално, специфично. Зависи от неговата душевност, от неговия характер, от много неща в личността. Но все пак, така или иначе, всеки човек при истинско покаяние повтаря под някаква форма тази опитност на Навуходоносор. Той трябва да осъзнае някои неща. Той трябва да осъзнае Бога. Той трябва да дигне очите си нагоре. Той трябва да разбере великите истини на Божието Слово. Той трябва да поправи живота си. Той трябва да се обърне и към своите себе подобни и на тях да помогне. Много ми харесва библейският коментатор Матей Хенри, който точно по този повод пише следните неща. Също както разсъдъкът служи за основа или средство на религията, без разсъдък не може да има истинска религия. Християнската религия е нещо смислено, дълбоко, логично. Разсъдъкът трябва да проработи. Не само чувствата. Християнската религия не е емоции, не е екстаз. Също както разсъдъкът служи за основа или средство за религията, тъй като всички неразумни същества не са способни да бъдат религиозни, тъй пък и религията от своя страна е короната и славата на разума. Ние напразно имаме разсъдък, ако не прославяме с него Бога. А един ден ще пожелаем никога да не сме го имали, щом не сме го употребили както трябва. Матей Хенри, този известен библейски коментатор, казва: всъщност религията е короната на разума, короната на разсъдък. И казва той: разсъдъкът ни е даден именно за това, за да прославим Бога, да го познаем и да го прославим. И един ден ще пожелаем никога да не сме имали разсъдък, щом не сме го употребили както трябва. Драги слушатели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер и може би към края на словото ни във връзка с този знаменит древен цар Навуходоносор II. Интересните думите, с които Навуходоносор признава веднъж завинаги Божията власт над него, и този указ е даден в началото на четвъртата глава и един текст в края. Най-напред първи до трети стихове. Цар Навуходоносор, към всичките племена, народи и езици, които живеят по цял свят, мир да ви се умножи. Видя ми се добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи Всевишният Бог. Колко са велики Неговите знамения и колко могъщи са чудесата Му. Неговото царство е вечно царство и Неговото владичество из род в род. Така започва четвърта глава. След това той разказва своята интересна опитност с този сън, който разглеждахме и миналия път, и този път. И накрая завършва в последния стих. Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя Небесния цар, защото всичко, що върши, е с верност и пътищата му са справедливи. И той може да смири уния, които ходят горделиво. Драги слушатели, от грубо езичество, идолопоклонство и политеизъм, Навуходоносор в живота си стигна до смирена вяра в живия Бог. Вероятно Бог е виждал чисто сърце в този човек, виждал е искреност и го е използвал за прослава на името си, за да посочи своята слава и на целия вавилонски народ, и на всички народи, които са били поробени на Вавилон. И Божията правда, истинност, любов и неговите принципи да станат познати на всички народи, които бяха в момента в границите на Вавилон. Интересно е, че Бог се намеси три пъти в живота на този човек и му даде три големи опитности, описани в Даниил 2 глава, 3 глава и 4 глава. Първата опитност беше този сън, който Навуходоносор беше забравил. Гигантската, голямата човешка фигура, направена от различни метали, злато, сребро и така нататък, символизираща цялата история на човечеството от времето на Навуходоносор до наши дни и до края на земната история. Разбира се, по главната магистрала. В третата глава, това беше втората голяма опитност, която Навуходоносор преживя. Когато хвърли тримата Божии служители в огнената пещ и видя, че там има един четвърти, който прилича на Божий син, и с голям страх каза: излезте оттам. И след това прослави пак Бога на Сетрах, Мисах и Авдинаго. Това беше втората опитност, която Навуходоносор още повече се приближи до истинската вяра в един истински Бог, до истински монотеизъм, единобожие. И вече в четвъртата глава, третата голяма опитност на Навуходоносор, втория сън, който вече не беше забравен от него, разтълкуван от Даниил, преживял това тежко душевно страдание и след това дошъл на себе си отново, прославя великия Бог. И ако четете изказванията на Навуходоносор след всяка една от тези опитности, ще видите просто едно прогресивно богопознание. Значи неговата душевност, неговото богопознание, неговите понятия за вяра, религия и Бог са претърпяли една добра еволюция нагоре. Едно прогресивно богопознание. И особено в края вече, в четвърта глава, втория стих, той говори за Всевишния, Навуходоносор говори за Всевишния без посредничеството на Даниил. Той говори вече за единия, абсолютния Бог. В такъв случай, драги слушатели, имаме достатъчно основание да приемем, че Навуходоносор е починал, това става към края вече на неговия живот, четвърта глава, имаме достатъчно основание да приемем, че Навуходоносор е починал истински покаян, с вяра в истинския Бог, и можем да се надяваме, че един от най-великите владетели ще има дял в Христовото царство. Ще бъде един ден на небето. Ако Бог помогне и ние да бъдем на небето един ден, може би ще се срещнем с този славен мъж. Би желал да го видя. Ако трябва да кажем още няколко думи в края, драги слушатели, има два вида покаяние. Теоретично и практично. Ние можем да говорим много за истинско покаяние и връщане, но ако всичко това остане само в кръга на нашето мислене, ако остане само теоретично, само интелектуално, без проява на една жива, истинска, практична вяра, без промяна в нашия живот, без конкретни промени от зло към добро, няма да има никаква полза от такова покаяние. Ние трябва да тръгнем по пътя на Навуходоносор. Покаянието да бъде практично. Да обичаш Бога, това означава да обичаш ближния си. Както казва апостол Ян в едно от своите послания. Ако някой казва, че обича Бога, т.е. той е религиозен, той е набожен, той вярва в Бога, а не обича брата си, той е лъжец. Не може да съществува такова нещо. Такъв парадокс не може да съществува. Аз съм дълбоко религиозен човек, а към своите ближни съм жесток, кръвосърдечен, недобър. Тези неща вървят винаги заедно. Те са двете страни на медальона. Никога не могат да бъдат разделени, органически свързани. Аз истински обичам Бога, ако обичам истински моя съчовек. Аз Бога не го виждам. Къде е Той? Горе на небето. Аз обичам истински Бога, когато обичам този, когото виждам в момент, моите съчовеци. И обратно, да не признаеш Бога, да не го познаваш, това означава да се отчуждиш от своите съчовеци. И това много лесно може да те доведе до презрение, до омраза, до лошо разположение към съчовек. Дали и ние минаваме през този път на озряване, за да влезем в Божието царство? Този е пътят. Пътят на истинското практично покаяние. Пътят, по който Навуходоносор мина. Скъпи приятели, Бог ни дава благодат и днес, забавяйки събития и съдби. Когато слушам за съвременните събития, и политически, и социални, и религиозни, и всякакви други, винаги се правя сметка. Как се бавят Божиите събития и съдби? Кога ще се бавят? Защо? Като че ли Бог ни чака да се поправим, да направим нещо. Някои мислят, че Бог се бави. И апостол Петър пише в своето второ послание, 3 глава, 9 стих, някои мислят, че Бог забавя изпълнението на своите обещания. Това не е верно, казва апостол Петър, категорично. Но той търпи за по-дълго време, защото не иска, казва той, текстуално цитирам, не иска някои да загинат, а всички да дойдат до покаяние. Дали Господ търпи днес събитията, удължава събитията и съдбите, забавя събитията и съдбите, защото не желая някой от нас да загинат? Може би. Бог желая всички да спаси. Какво очаква тогава Той от нас? Я искам да завърша с тези чудесни думи на книгата на пророк Михей, книгата на пророк Михей, 6 глава, 8 стих. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Какво иска Бог от нас, от всеки един от нас, драги слушатели. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Това са същите неща, които Даниил каза на Навуходоносор. Същия съвет. Какво най-напред? Да вършиш праведното. Даниил му каза, царю, да спреш да вършиш беззаконие, да вършиш правда. Да обичаш милост, се казва тук. Да се обърнеш към нещастните хора и да им помогнеш, да обичаш милост. Що можеш? И да ходиш смирено със своя Бог. Стига си се гордея с постиженията си на Навуходоносоре. Смири се пред Бога. Тези данни, които имаш, тези дарования, те са Божии. Господ може да ги отнеме. Бог казва същите неща тази вечер. Това иска Господ от тебе. Да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Този съвет, драги слушатели, съвета на Даниил и на Михей са валидни и днес и тази вечер за нас. Нека ги приемем. Това ще промени живота ни и ще го насочи към добро, истина, спасение и вечност. И Бог да ви благослови, след като сериозно мислите върху тези неща, след като прецените плюсовете и минусите, да решите да тръгнете по добрия път. Амин.